Ons oopgesprek vandag is dan met Tim Du Plessis, oud-redakteur en journalist. Tim, dit is so goed om jou saam met ons vandag te hê.
Is 'n groot plesier. Dankie dat jy my gevra het, Melissa.
Oh, Tim, daar is 'n fenomeen op die oomblik besig om te gebeur in die westerse Christelike wêreld. Hulle noem dit dekonstruksie. Dis 'n gonswoord en dis waar mense hulle geloof dekonstrukte. Hulle van hulle haal dit uitmekaar uit. Sekere individue laat hulle geloof totaal gaan. En ek weet sekere leraars doen dit baie publiek of predikante of gelowiges wat nou hulle geloof laat gaan. Wat merk jy op vanuit die sitplek waarop jy sit?
Wat ek opmerk is dat vooral Afrikaanse dominees is baie lief daarvan, nie almal van hulle nie, maar baie van hulle verloor hulle geloof en dan maak hulle, jy weet, amper 'n groot openbare konsert daarvan. Hulle skryf boeke en die boeke word opgeraap. Die uitgewers raap die boeke op en die mense koop die boeke om dit te lees en so. Die media gee baie aandag daaraan. En ek het onlangs 'n rubriek en rapport geskryf waarin ek gesê het, maar ek is al 'n bietjie, want die boeke het gewoonlik, jy weet, ek was gelowig, toe verloor ek my geloof. Nou is ek ateïsties of post-theïsties of wat ook al. En ek is kwaad vir die kerk. En jy weet, die hele boek om vier stellings te maak. En ek het gedink, jy weet, mense, prokureurs, werk 'n leeftyd in die regswese en dan verloor hulle vertroue in die beroep en hulle gaan doen iets anderster. Dis 'n doodnormale verskynsel wat mense doen en dit is nie nodig om so 'n gala daarvan te maak elke keer nie. En ek het dit ook gehad in een van hierdie dominees, ek dink dit is die jongste een. Kyk, daar gaan nog baie sulke boeke verskyn. My ou geskrifie wat ek geskryf het, gaan dit nie stop nie. Maar een van die dominees het baie plegtig in sy boek, het hy sy vorige gemeentelede om verskoning gevra, omdat hy hulle mislei het om, jy weet, gelowig deur vir hulle te sê, die Bybel is die woord van God en God het hemel en aarde geskape en so. Alles wat hy nou nie meer in glo nie. Dis 'n apologie wat hulle nie gevra nie, wat hulle nie wil hê nie en wat hulle nie regtig nodig het nie. Los die gelowige mense, laat hulle aangaan met hulle lewe. Hulle vat niks van ongelowige mense weg nie. Daar kom plekke waar hulle die regte wegvat, soos nou in Iran waar die Ayatollah regime daarso, jy weet, die vrouens terroriseer omdat hulle nie hulle hoofde en gesigte wil bedek of so nie. Hulle vat van daai vrouens se regte weg om aan te trek soos wat hulle wil. En dan is dit verkeerd, dit is geloof wat te ver gedryf word. Maar los die gelowige mense in vrede en los ook die ongelowige mense in vrede. Die wat sê, maar jy weet, ek glo nie meer nie of ek het nog nooit geglo nie of so. Wat vat dit van jou weg om 'n ander mens toe te laat om in vrede te glo wat hy of sy wil? Die oomblik dit raak problematies wanneer dit van jou regte begin wegvat. En dis maar eintlik al waarteen ek het gehad het.
Maar denk jy daar is iets binne in die Afrikaanse kultuur rondom geloof of dalk godsdienst wat iets van hierdie aanvuur?
Kyk, ek meen ons moet ons hele geskiedenis as 'n Afrikaanse gemeenskap en Afrikaners, as jy daai uitdrukking verkies, jy weet, is geweldig verweef met godsdienst. Die kerk is ontsettend belangrik in ons lewe gewees. Al die voortrekkers wat uit die Kaap uit weggetrek het in die binneland in die groot trek het met 'n Bybel in die wakens gereis. Hulle het nie eers altyd kos gehad nie, maar hulle was nooit sonder die Bybel nie. En die kerk was altyd belangrik en 'n verankerdheid in geloofslewe, jy weet, is 'n baie belangrike deel van wie ons was, wie ons is vandag nog en waar ons vandaan kom. En as jy weet, dit is net bloot soos ons moderniseer in die wêreld. Ons lewe nie in isolasie nie, soos nuwe denke na vore tree, dat mense daai soort van vrae begin vra. My probleem is nie daarmee nie, my probleem is met mense wat ontkeer raak, jy weet, as opposed to bekeer raak, en dan nou, jy weet, so hele groot iets wil aanhef daaroor.
Dankie. Daar is dan ook, jy het nou iets saggies genoem rondom die regte en die mense regte ontneem en ons sien verskriklik baie, dit is die ander kant van die pool in die wêreld, is hoe geloof gebruik word om iets te propageer of so, maar wil jy my iets meer sê oor dit?
Nou, wel, ek meen, vir my is 'n waardevolle vergelyking. Ons het nou groot debatte oor die hele kwestie van trans, jy weet, en so. En my argument is dieselfde, as jy na my toe kom en jy sê vir my, ek is nou 'n man, my naam is nou Martin, en ek is nou 'n man en ek wil asseblief as Martin aangespreek word, en jy verander jou hele voorkoms en jy sê ek is nou 'n man. En as jy my, jy weet, voornaamwoorde vir my wil gebruik, is dit hy of hom. Mm. Dan sê ek, goed, ek sal dit doen, want dit vat niks reg van weg van my nie. Dis jou reg om dit te doen. Mm. Jy verwag nie iets van my wat ek moet opoffer. Ek hoef nie iets anders te wees as wat ek. Ek hoef nie geen regte prys te gee nie. Nou, dieselfde is so met geloof, jy weet. Die oomblik wanneer geloof begin aanspraak maak en sê, maar jy moet iets van jouself prys gee. Ek is nie so een kenner van die theologie nie, jy weet, maar in een sekere sin is dit my verstaan van Christusse liefde. Is om te sê, maar mense mag wees wie hulle is, jy weet, en solank hulle net nie ander mense se regte vertrap nie, en dit respekteer en eerbiedig is.
Praat mens dan nog vandag oor geloof? Hoe praat ons oor geloof?
Weet, dit is baie moeilike vraag vir my om te antwoord. Selfs toe ons nogal meer, toe meer Afrikaanse mense en, jy weet, mense dwars oor die hele wereld kerk toe gaan het, ons moet net seker maak, dis nie oral in die wereld waar die mense minder gelowig raak en afvallig raak van kerk en dit is baie westers georiënteerd. Maar voordat daai tendense hier in Suid-Afrika neerslag gevind het, het die meeste van ons maar elke Sondag kerk toe gaan, ons het geloof, maar natuurlik beleef, mense het nie toe so baie daar gepraat nie. Maar nou het hierdie, wat hierdie woord, ek weet nooit wat deconstructie beteken nie, maar jy het nou mooi vir my verduidelik. Toe die hierdie debatte nou hier by ons begin plaasvind, en so is daar baie mense wat daar oor praat. En jy weet, ook spesifiek in die Afrikaanse gemeenskap, met hulle lang geskiedenis van associatie met geloof, en met verbintenis met kerke, en met die kerklike gedragslewe, kan jy sê. So, ek weet nie of mense daar praat, so seer daar praat, as hulle nou hulle geloof verloor nie. Maar as jy nou jou geloof verloor, ek wil amper vra, hoekom is dit 'n big deal, jy weet. Ek meen, dit is, jy glo net nie meer nie. Maar dit, en dit beteken nie, jy raak nou 'n onsedelike mens nie. Ek dink van die kerke se kant af, van gelowige mense se kant moet daar verdraagsaamheid wees. Daar is baie ongelowige mense, wat lewe volgens die 10 gebooie, wat goeie ethiese kodes handhaaf, jy weet, wat integriteit het en met integriteit en respek optree en so. Maar hulle is net nie gelowig nie. Dit moet ook gerespekteer word.
Dankie, Tim. Dankie vir hierdie oop gesprek. En ek het baie om aan te dink en te kou en vanuit my raamwerk en hoe ek groot geword het om te praat oor geloof. Ja. Dankie, dankie vir die insette en die goed om aan te kou verder.
Ek het toe nie my geloof verloor nie. Dit klink deesdae vreemd. Geloof verlies, ophou glo, klaar met godsdienst, stof van jou voete afskud. Dit is die soort taal wat jy baie hoor. Vroeger jare was dit vreemd, nou is dit volop, want 'n nuwe spesies is op die planeet, Homo covidiens. Vroeger het ons gepraat van Homo sapiens, nou is dit Homo covidiens, die post-COVID generasie. En eweskielik is geloof verlies, as ek dit so kan sê, deel van hierdie generasie. Geloof verlies, met ander woorde, is nie meer 'n geheim nie. Of is dit? Is dit so nie dat mense hulle geloof verloor, dat leraars en kie wat vertel, hulle is klaar met God, klaar met die kerk, hulle het hulle kinderskoene van geloof, hulle eerste naïwiteit ontgroei en hulle tweede naïwiteit. Is dit so nie? Is dit regtig iets wat ons die eerste keer oorkom? Toe nie. Twyfel is niks niet nie. Vra vir Johannes die Doper. Jo, ek lees in Matteus 11 en kan ek net vers 2 en 3 saam met jou lees. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En toe stuur hy deur sy volgelinge 'n boodskap na Jesus toe en hoor nou die vraag, is u die een wat sou kom of moet ons iemand anders verwag? Ek meen, as jy Matteus 11 'n bietjie verder lees, dan kry Johannes die onderskeiding, die woorde by Jesus, dat hy die grootste gelowige is wat nog ooit op aarde was. Ek meen, hierdie is nie 'n liggewig ou nie. Hy het Jesus 'n pad gebou. Hy het vir die wêreld vertel wie is hierdie Messias wat sou opdaag. En nou dat sy eie lewe in gevaar is, in een oomblik is sy beste vraag aan Jesus, is u regtig die Messias? Seriously, soos my vriende sou sê, Jesus, moet ons regtig ons hoop op u sit, of is u dalk nie soos wat die Hollanders sou sê, the real deal nie, is daar dalk 'n ander Messias? So geloofverlies of dreigende geloofverlies of twyfel wat met eens op die toneel verskyn, is nie net iets wat Homo Covidians, die COVID generasie tref nie, of gewese leraars, gewese teoloë oorkom nie. Dit tref niemand minders nie as die doper, Johannes die doper, in die sentrum van godsdienst. Jesus self het ook nie teruggedeins van die feit dat geloof verloor kan word onder sekere omstandighede nie, of potensiële geloof in die sand kan wegsyfer nie. Hy vertel vir ons sy bekende gelykenis in Markus hoofstuk 4. En ek wil net weer die gelykenis saam met jou lees. Dit is net so aangrypend. Markus 4 vers 1 tot 9. Luister hier, sê Jesus, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'N ander deel daarvan het op 'n klipbank geval waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Partye 30-voudig gedra, ander 60 en nog ander 100-voudig. Jesus vertel van minstens 3 soorte saad wat op plekke beland, waar dit nie hou nie, waar dit nie groei nie. En dan verklaar hy vir ons net 'n paar verse verder in Markus 4, hier die eindste gelykenis. En dan sê Jesus vir ons, oppas vir daardie 5 gevaarlike geloofdiewe. Daar in vers 13 tot 19 sê Jesus, die saad wat verkeerd val, ek lees sommer vir jou hoe Jesus dit sê, hy sê, die saaier saai die woord, daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word, sodra die hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. So okay, dis hier die eerste klomp ouens, hulle is stone cold, ongelowig, kliphard van die begin af, maar dan is daar mense by wie daar soos op die klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie wortel skiet nie, dit hou nie lank nie. As hulle terwille van die woord verdruk of vervolg word, raak hulle kleingelowig. Hier's die eerste 2 geloofdiewe, sê Jesus. Lyding en tweedens, nommer B, ernstige teenstand teen die evangelie. Baie mense sê, ek gaan glo, ek daag op, ek is daar as Jesus op my knoppie druk. As ek die evangelie hoor, gee ek my hart, my lewe vir hom. En dan kom omstandighede. En hierdie omstandighede word deur Jesus beskrywe soos die saad wat tussen klippe beland. En daai saad skiet nie genoeg wortel nie. Hulle het nie 'n anker nie. Omstandighede steel geloof. Nee, wacht, is nie heeltemal korrek nie. Jy laat toe dat omstandighede jou hart deur mekaar maak. Dalk onthou jy Spreuke 4 vers 23. Spreuke 4 vers 23 het gesê, jy moet jou hart oppas. Jou hart, so vertel Jeremia ook vir ons, is onbetroubaar. Jy moet jou hart oppas. En nou sê Jesus, die eerste 2 geloofdiewe wat op mense toesak, van dat hy op aarde was tot in ons dag, is wanneer jy swaar kry omdat jy 'n gelowige is, en ouens met jou spot en vir jou lag en jou uithaal, omdat jy 'n volgeling van Jesus is. Moenie verbaas wees nie, Jesus het gesê dit gaan gebeur as jy nie jou hart oppas nie, as jy nie keer dat jou hart, wanneer jy op hierdie grondgebied is, waar ouens jou gaan uithaal, met jou gaan spot, jou gaan uitdaag oor hoekom jy sê jy is 'n Christen nie, dan gaan jy jou geloof verloor, sê Jesus. So maak seker, jy gaan elke dag op grond loop, waar daar teenstand is en waar moeilikheid op jou wag. Dis die eerste twee geloofsdiewe. Maar Jesus sê daar is nog drie ander wat jou ook gaan uithaal en dit is nie net 'n teenstand teen jou geloof nie. Hy vertel vir ons in Markus 4. Hy sê vir ons daar's by mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Hulle hoor die woord, maar hoor nou die sorge van die lewe, verleiding van rykdom en begeertes na allerlei dinge kom haal hulle uit. So hier's die drie volgende geloofsdiewe: bekommernis oor alles wat kan verkeerd gaan in die lewe, liefde vir besittings en die suigkrag, die trekkrag van vernietigende begeertes. En hierdie dinge tref baie mense ook. So Jesus sê, moet jou nie verbaas wees nie, as mense begin stres oor wat in die lewe gebeur. Dan raak hulle geloof klein. En ek bedoel, ek hoef mos nou nie 'n groot profeet te wees nie, om vir jou te sê, dis tawwe tye. Suid-Afrika en die res van die wêreld, dis moeilik om te glo, om met hoop te lewe. Hoop dryf weg in die sand. Dit voel vir baie ouens of hoop geëmigreer het, die pad gevat het. Nou die dag nog, toe dit goed gegaan het in die goeie ou dae, toe was hoop volop, maar niemand wou dit hê nie. Nou is hoop op uitverkoping. Dit het geloop, dit is klaar. So daarom sê Jesus, jy moet een ding weet. As jou lewe in daai grond geval het, as jy elke dag jou omring en jou kop laat volmaak deur alles wat sleg is, wanneer al die slegte nuus die enigste nuus is waarna jy luister, waar al die hooplose verhale van almal wat vir jou vertel dis klaar en ons is uit op ons voete en hier is nie 'n toekoms nie en daar wag groot moeilikheid, as dit in jou kop nes maak, is dit verby met jou. Wanneer jy verslaaf raak aan geld, wanneer jy saam met mense die hele tyd kla jy te min en die lewe is te duur, wanneer jou hart by 'n verkeerde bank belê, by die bank van bekommernis en by geld, en wanneer goeie versoekings in jou lewe plek kry, ag, niemand weet nie, almal doen dit, ek doen dit maar ook, sê Jesus, gaan jy jou geloof verloor. So, Johannes die Doper sê vir my, dit is niks niets dat mense twyfel nie. Jesus sê vir my, daar's redes hoekom mense ophou glo. Dis nie maar net soos 'n 10 ton lorry wat op 'n dag in jou lewe inry en dan sê jy, ja, dis 'n goeie dag, ek wil bietjie ophou glo nie. Jy hou op glo omdat jy toelaat dat jou lewe op die verkeerde grondgebied afspeel. Jy leen jou ore uit vir ouens wat hooplose stories vertel. Jy leen jou oë uit om verkeerde dinge te begeer. Jy leen jou ore uit. En kort voor lank sak jou geloof. En dan het jy 'n harde hart. En dan op 'n dag, dan sê jy, ek is klaar. Maar hey, hier is goeie nuus. Daar's vrugbare grond ook. Die Here se waar geloof gedei en groei. Hoor wat sê Jesus, daar is goeie grond waar die saad goed land. Hy sê dit is hulle wat die woord hoor en dit aanvaar en vrug voortbring. Party 60, party 30-voudig, party 60-voudig en party 100-voudig. Nee, daar is nie een of ander opdrag, jy sal jou geloof verloor in hierdie wêreld waarin ons leef nie. Dit is nie waar dat almal saam met die stroom wegdryf nie. Dit is nie waar dat jy moet hoop opgee, dat dit naïef is, dat dit dwaas is om vandag nog te glo nie. En daarom laat weet Jesus vir Johannes die Doper. Onthou jy, ons het nou gehoor, hy is die ou wat gevra het, is hy regtig die Messias? Hoor bietjie wat sê Jesus vir Johannes die Doper. Hy sê vir hom, Johannes, weet jy wat? Gaan vertel, hy sê vir Jesus sê vir Johannes se disippels, gaan vertel vir Johannes, waar Jesus aan die werk is, kry armes kos, word siekes genees, breek God se koninkryk met krag in. O ja, en gelukkig, geseend is diegene wat nie hulle geloof verloor nie, wat vasbyt, wat guts het, wat stroom op bly glo. So hier's die ding. As jy jou lewe op goeie grond neersit, dan sal jy staande bly. Weet jy hoekom? Want daar waar goeie grond is, daar's die Here. So vind uit waar is die Here elke dag aan die werk. Wees daar, maak jou hart oop vir hom. Nie vir daai geloofsdiewe nie. En jy sal nie jou geloof verloor nie. Trouwens, God self waarborg dit. Daar waar hy aan die werk is, daar pas hy sy eiendom, sy saad op wat gesaai is. Was het nie Jesus self wat in Johannes 10 gesê het, ek is die goeie herder, ek gee vir my skape die ewige lewe, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat groter as almal is, hou hulle ook vas, niemand sal hulle uit sy hand ruk nie. Nou daar het jy dit, daar waar goeie grond is, daar is die Here. Daar is jy nie uitverkoop aan die moeilikheid, aan versoekings, aan klein, aan dinge wat jou geloof steel nie. Daar word jou oog gerig op Jesus. Paulus skrywe vir die gemeente in Filippense, in die Filippi gemeente, daar in Filippense 1 vers 6. God is 'n klaarmaker. Hy maak klaar waarmee hy begin het. God sal klaarmaak met jou lewe. Hy sal jou nie los nie. Hy het te duur betaal vir die goeie saad wat gesaai is. Hy het te duur betaal vir jou. Die kruis se offer was te hoog dat hy jou net so deur sy vingers kan laat glip. Dit is die goeie nuus. So jy sê en ek sê die wêreld waar binne ons lewe, die wêreld van Homo Covidians is 'n wêreld van geloofverlies. Nie heeltemal nie. Ja, dit was nog altyd so dat mense hulle geloof verloor het, hulle geloof. Maar daar waar jou geloof in God geplaas is, en daar waar God aan die werk is, is jy in die wingerd. Is jy daar waar die saaier goeie saad saai. En daarom gaan daar 'n wonderwerk gebeur. Hou die spasie dop, daar waar die Here aan die werk is, is 'n wonderwerk of twee aan die gebeur. Daar dra gelowiges 30 en 60 en 100-voudig vrug. Weet jy wat, ek het baie keer opgegroei in my kinderjare, dat die kerk altyd te min het. Daar is altyd te min jong mense, en te min ou mense, en te min betrokke mense, en daar is te min krag van die Heilige Gees, en te min gebedsverhorings. Jesus sê, nonsens. Daar waar hy werk, is daar 'n oorvloed, strome van seën. Johannes 7 het Jesus gewaarborg, vers 38, die wie in my glo, strome, lewende water, sal uit hulle binneste uitloop. Daar waar Jesus aan die werk is, is bly jy nie net staande nie, jy gedei, jy flourish, soos die Engelse sou sê, jy groei dat het klap, daar by jou is daar altyd hoop, al het hoop elders geloop, daar waar jy is, gedei, hoop. Daar waar jy is, is daar liefde, haat en bitterheid en ongeluk wen elders, maar daar waar jy is, wen die Here se liefde. Elders in die wêreld is daar 'n stuk donkerte en somberheid. Daar waar jy in die Here se wingerd is, wen sy vreugde, sy vryheid, sy hoop, sy lig. En in jou eie lewe kom jy agter, jy groei van heerlikheid tot heerlikheid. Paulus het dit geskrywe vir die gemeente in Korinthe. Hy sê, weet jy wat? Daar waar die Here aan die werk is, is daar vryheid. Maar nog meer, daar verander hy ons. 2 Korintiërs 3 vers 18. Van heerlikheid tot heerlikheid. So, ons leef in 'n nuwe wêreld. Ons lees in die nuus van geloofsverlies hier, daar en deur. Van gewese geestelike leiers wat klaar is. Maar hoor wat die Here sê. Hoor die regte goeie nuus, hoor die nuusflits uit die hemel. Saai jou lewe in my saailand en jy sal aanhou groei. Ek sal dit wat ek in jou lewe begin het klaarmaak. Nee, ek sal beter met jou eindig as wat ek met jou begin het. Wat 'n evangelie. Jy kan dit met jou hele lewe glo. Kom ons dank die Here vir hierdie spesiale nuus. Baie dankie, Here Jesus, dat U klaar maak wat U in my lewe begin het. Dankie dat U beter maak wat U begin het. Dankie dat U besig is om my te vorm na U beeld en na U heerlikheid. Gee dat ek sal wegbly van daardie plekke en my hart sal oppas waar geloof verlies aan die orde van die dag is. Gee dat ek sal groei in my geloof in Jesus se naam. Amen. Wil graag die Here se seën oor jou uitspreek. Mag jy die Here se seën ontvang. Die genade van ons Here, Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Gees is by jou vir altyd en ook vandag. Amen.